რადიო თავის უფლება FM 107.4-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს პროგრამას აღმოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბათუმში ყოფილ სამხედრო ობიექტში შეჭრილ მოქალაქეებს შენობა იძულები დაატოვებინეს.
დაცხადე ვინახებს ძალიან იქშევეთ. ხომარეთ რაღაც სახელმწიფო იყო ძუ აიყო და თუ არ დამაკმაყოფილებენ კიდე შევა. არ დევიხე უკვე.
აი ვერანაირ პროგრამას ვერ შეიმუშავებს სახელმწიფო იმ ოჯახებისთვის, რომელიც რაიონში გააჩნია საცხოვრებელი სახლი, ჩამოვიდა ქალაქ ბათუმში და ცხოვრობს ქიევში.
პრობლემას უქმნის მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული ხვარცოფული მდინარეები.
აი ეს ნაშალები ქიდან რომ ჩამოდის, იმით შეიძლება შეივსოს ეს ადგილი, ჩაიკეტოს წყალი და მერე რომ გადმოხედოს ნახევარ ლაგოდეხს მაინც წაიღებს.
ამ თემებს ახლოსი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბარაკოპს რადიო თავისუფლება. 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკარურუა. მის გარდაცვლილი დღეს იპოვნეს საკუთარ სახლში. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვალების მიზეზი გულის შეტევა. ნაციონალური მოძრაობის მართვობის პერიოდში ნიკარურუა ეკავებდა პარლამენტის დეპუტატის და კულტურის მინისტრის თანამდებობებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაკვეთის ღონისძიებად პატიმრობას შეუფარდა 2 დეკემბერს დაკავებულ უკრაინის 6 და საქართველოს 1 მოქალაქეს. მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე და მეექვსე ნაწილებით, რაც გულისხმობს ჯგუფურად ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის და ფეთქებადი მოწყობილობის მარხსა წინააღმდეგო შეძენა შენახვას. არც ერთი მათგანი ბრალს არ აღიარებს. დაკავებულებისთვის პატიმრობის შეფარდებას პროკურატურა ითხოვდა. დაცვის მხარეს შუამდგომლობა იყო, რომ ბრალდებულები გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებულიყვნენ, რაც მოსამართლემ არ გაიზიარა. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ შვიდივე ბრალდებულმა შიმშილობა დაიწყო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 დეკემბერს განაცხადა, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე თბილისში ლიხაურის ქუჩაზე მდებარე სასტუმროებში გურუსა და ალიანსში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია უკრაინის 6 და საქართველოს 1 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე სასტუმროს ნომრების ჩხრეკისას ამოღებულია ბერეტას და მაკაროვის სისტემის პისტოლეტები, ხელნაკეთი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალა. სამინისტროს ცნობით, უკრაინის მოქალაქეები საქართველოში 27 ნოემბერს ჩამოვიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმავე დღეს განაცხადა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს მათი კონკრეტული მიზნების და ამოცანების დასადგენად და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად იკვლევენ, არიან თუ არა კავშირში უკრაინის და საქართველოს დაკავებული მოქალაქეები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან. უკრაინის პარლამენტის დეპუტატი, ბატალიონ დონბასის ყოფილი მეთაური სემიონ სემენჩენკო გამორიცხავს თბილისში დაკავებული უკრაინელი და ქართველი მებრძოლების კავშირს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან.
მინდა ქართველები დაფიქრდნენ. თქვენ შესანიშნავი მეომრები ხართ. როგორ შეიძლება ვიღაცამ ხუთი კაცით ჟანგიანი პისტოლეტით, რომელიც შეუგდეს, როგორც ჩანს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მეტი რესურსი არ ჰქონდა, გააკეთო რაღაც რევოლუცია რამდენიმე მილიონიან ქვეყანაში. ეს ყველაფერი გავს რუსულ პროპაგანდას.
ამის შესახებ უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა სემიონ სემენჩენკომ, რომელიც პარტია სამოპომიჩის წევრია, ჟურნალისტებს განუცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მისივე ინფორმაციით თბილისში დაკავებული უკრაინელები 2014-2015 წლებში მოხალისეებად იბრძოდნენ უკრაინის დასაცავად, არ არიან სამხედრო მოსამსახურეები და საქართველოში სტუმრად ჩამოვიდნენ როგორც სამოქალაქო პირები და სტუმრობდნენ ქართველ თანამებრძოლებს, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში იბრძვიან ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ კი სემიონჩენკომ განაცხადა, რომ სრულიად დარწმუნებულია, რომ რაც ხდება პოლიტიკური პროვოკაცია, რომელიც ორგანიზებული იყო კონკრეტული პირების მიერ სამართალდამცავ ორგანოებში უკრაინელი მოხალისეების წინააღმდეგ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას ინფორმაციით, იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდები თბილისში დაკავებული უკრაინის მოქალაქეების მოტივის გასარკვევად გამოძიება მიმდინარეობს სახელმწიფო უსაფრთხოების ქვეყნის სამსახურთან ერთად. გახარიას თქმით, როცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები კონცენტრირებულად ჯგუფურად იმყოფებიან და ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე იარაღით აღმოჩნდება, შესაძლოა ნებისმიერი ეჭვი გაჩნდეს. თუმცა დღეს ჩვენ არაფერზე ვსაუბრობთ. საუბრობთ იმ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც მიმდინარეა და კოლეგებთან უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად მუშაობთ და ვნახოთ რა შედეგი იქნება, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი გახარია. შეკითხვას აქვს თუ არა დაკავებულებს კავშირი პოლიტიკურ ძალებთან, შინაგან საქმეთა მინისტრმა უპასუხა, რომ ეს არის ძალზე საპასუხისგებლო გამოძიება და თითოეულ ნაბიჯს და სიტყვას ზომავენ.
რა თქმა უნდა, ასეთი ეჭვები არსებობს მათივე განცხადებებიდან, რომლებიც მათ გააკეთეს, მათ შორის გაკითხვების დროსაც, მათივე ვიზიტებიდან სხვადასხვა აქციებზე, მათ შორის თბილისში. ასეთი ეჭვი არსებობს, მხოლოდ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს დღეს მხოლოდ ეჭვია. დღეს გაქვს კონკრეტული სისხლსამართლის საქმე, სადმე გიყვანს ეს გამოძიება, ვნახავთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, პირველი. მეორე, ჩვენ აქედან გამომდინარე და გამომდინარე ძალზე სენსიტიურობიდან ამ პოლიტიკური პროცესების, რომლებიც არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, თითოეულ სიტყვას ძალიან ფრთხილად ზომავთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას ეს კომენტარი მოხვა ჟურნალისტების შეკითხვას იმის თაობაზე, აქვთ თუ არა რაიმე კავშირი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან უკრაინის მოქალაქეებს, რომლებიც სამართალდამცავმა თბილისში 2 დეკემბერს დააგავეს და რომლებსაც საქართველოს კიდევ ერთ მოქალაქესთან ერთად თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომა დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დღევანდელ სხდომაზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზედამხედველმა ორგანომ, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, პირველად შეაფასა საქართველოს მთავრობის მიერ სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილების მერაბიშვილის საქართველოს წინააღმდეგ აღსრულების საკითხი. იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ მინისტრთა კომიტეტის და მისი სამდივნოს მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მიზანშეწონილი და აუცილებელი არ არის საქართველოს მთავრობისთვის ივანე მერაბიშვილის ციხიდან გათავისუფლების მოთხოვნა. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებითვე აღნიშნულის დასასაბუთებლად კომიტეტმა გაიზიარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2018 წლის ივნისსა და ოქტომბერში კომიტეტის წინაშე წარდგენილი არგუმენტები. კერძო წინამდებარე საქმეში სტრასბურგის სასამართლომ ერთხმა დაადგინა, რომ არ დარღვეულა ევროპული კონვენციის მეხუთე მუხლის პირველი პუნქტი და რომ ივანე მერაბიშვილის დაკავება და წინასწარი პატიმრობა კანონიერი იყო. ამით ეს საქმე განსხვავდება ევროპული სასამართლოს მიერ 18 მუხლთან დაკავშირებით მიღებული სხვა გადაწყვეტილებებისგან. გარდა ზემო აღნიშნულისა, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ივანე მერაბიშვილის პატიმრობასა და სისხლის სამართლებრივ დევნაში არ იკვეთებოდა პოლიტიკური მოტივები და რომ მომჩივანის პატიმრობა მისი პოლიტიკური სცენიდან გაყვანას არის ახალდა მიზნად. ეს გარემოებაც სათანადოდ იქნა აღნიშნული დღეს გამართულ სხდომაზე, ნათქვამია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. პარტია ევროპული საქართველო აკრიტიკებს ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებას, რომ არაპირებენ ოპოზიციასთან საუბარს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხზე. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, პარლამენტის წევრის ელენე ხოშტარიას შეფასებით, მართველი პარტიის უარი პირველ ყოვლისა ნიშნავს იმას, რომ ვერ გაიგეს სიგნალი საზოგადოებისგან, რომლის დიდი ნაწილი განწყობილია საპროტესტოდ და უკმაყოფილოა ქართული ოცნების უკონტროლო და ერთპიროვნული მმართველობით. მათ ვერ გაიგეს, რომ ყველა მინუს ქართული ოცნება ელოდება ასეთი ტიპის არჩევნებს და ისეთი ტიპის ხელისუფლების ცვლილება, სადაც ვერავინ ვეღარ იქნება შეუზღუდავი, უკონტროლო და მით უმეტეს ერთი ადამიანის სურვილით მოქმედი პოლიტიკური ძალა, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ელენე ხოშტარია.
ეს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა არის არა უბრალოდ რომელიმე პარტიის ინტერესში, არამედ ისტორიული ამოცანაა ჩვენი ქვეყნის, რომელსაც ითხოვს საზოგადოება, რომ არც ერთი ხელისუფლება ესეთი არაპროპორციული, ესეთი არასწორი და უკონტროლო ბერკეტებით ხელისუფლებაში არ მოვიდეს. დღეს არის სწორედ მომენტი, თუ მათ გონიათ, რომ მათ გადალახეს კრიზისი ძალიან ცდებიან, ჩვენ თუ შევხედოთ შეფასებებს, რაც მათ მიიღეს ამ არჩევნებზე, ეს არის უპრეცედენტოდ კრიტიკული არჩევნები და ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხის უკმაყოფილება არსად არ გაქრება და მათ მოუწევს ამაზე რეაგირება.
ელენე ხოშტარიას შეფასებით, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო საუბარი კრიზისიდან გამოსვლაზე, ისინი საუბრის კარსაც კი უხურავენ ოპოზიციას ამ ამოცანის შესასრულებლად. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებითვე იმის გარანტია, რომ ვერც ერთი პოლიტიკოსი, ვერც ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი, რომელსაც ძალაუფლება სურს ან თავის თავის ჯგუვაზე მართვა შეუზღუდავი ვერ იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოში იარსებებს პროპორციული საარჩევნო სისტემა და როგორც ელენე ხოშტარიამ აღნიშნა ხელისუფლებას ამის გაკეთება უნდა აიძულონ. ქართული ოცნების ინიციატივით მიღებული ახალი კონსტიტუცია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან ითვალისწინებს, ხოლო ოპოზიციის მოთხოვნა რომ ეს სისტემა უკვე 2020 წლის არჩევნებისთვის ამოქმედდეს. პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ხელისუფლების მოლაპარაკების დაწყება გაერთიანებულმა ოპოზიციამ მოითხოვა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, გარდა ამისა მისი მოთხოვნაა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებით. ამ ორ მოთხოვნას დღეს ასეთი კომენტარები მოჰყვა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის და პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილისგან.
თუ ერთის მხრივ ჩვენ გვესმის რევოლუციური მოწოდებები და დაუმორჩილებლობის მოწოდებები და ამავე დროს აქედან მხარეს დიალოგის მოთხოვნა, ეს შეუსაბამო ასეთ პირობებში ლაპარაკი არის შეუძლებელი. თუ იქნება ასე ცივილიზებული მოთხოვნები და იქნება საქმიანი საუბარი, მაშინ ბუნებრივია ამას წინააღმდეგი აქვს.
მითხოვენ პროპორციული სისტემით ადამიანების საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვას, რაც არის ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად მიუღებელი ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის თავარია ის, რომ ყველა არჩევნებს და წაგებული ხარის უკმაყოფილებას არ უნდა მოყვებოდეს ახალი და არაადეკვატური მოთხოვნები, უნდა შეეგუოს ოპოზიციას და სამუდამოდ, რომ დემოკრატიის წესია ვიღაც იმარჯვებს, ვიღაც მარცხდება, ამ დამარცხებას უნდა შეეგუოს.
კარტოსნებაში აცხადებენ, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება 2020 წელს, როგორც ამას საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილი გრიგოლ ვაშაძე კვლავ აცხადებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არ ყავს. რუსთავში მხარდამჭერებთან შეხვედრის შემდეგ გრიგოლ ვაშაძე ჟურნალისტებმა კითხეს, მიულოცავს თუ არა სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტად არჩევას. სალომე ზურაბიშვილს დიდი სიამოვნებით მიულოცავ დაბადების დღეს შვილების გაბედნიერება, შვილიშვილების გაჩენას, მაგრამ გავიმეორებ, რომ საქართველოში არჩევნები არ ჩატარებულა, ჩატარდა კრიმინალური ტერორის და მასთან შეზრდილი კორუმპირებული ბიუროკრატიის და ოლიგარქის სპეცოპერაცია ტოტალური გაყალბები და ზეწოლით. შესაბამისად, ჩვენ ამ არჩევნებს არ ვცნობთ და არ ვაღიარებთ შედეგებს. განაცხადა გრიგოლ ვაშაძე. მისივე თქმით, პრეზიდენტი ყავს არა საქართველოს, არამედ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს. ვაშაძის განცხადებითვე ზურაბიშვილს პრეზიდენტობას ვერ მიულოცავს, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში დაიცავს მის მოქალაქეობრივ უფლებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს გამთენიისა სამართალ დამცავებმა ბათუმში ერთ-ერთი ყოფილი სამხედრო ობიექტის შენობიდან იძულებით გამოიყვანეს მოქალაქეები, რომლებმაც ეს ტერიტორია თვითნებურად დაიკავეს. ეს მოქალაქეები ნაცხადებენ, რომ არიან სოციალურად დაუცველები, მათი ნაწილი ამბობდა, რომ ეკომიგრანტია და იძულებით ეს შენობა მხოლოდ მას შემდეგ დაიკავა, რაც საცხოვრებლის გარეშე დარჩა. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც აჭარის მთავრობას ეკუთვნის, გადამოწმების შედეგად გაირკვა, რომ ამ ოჯახებს შორის ეკომიგრანტის სტატუსი არც ერთს არ გააჩნია. განსხვავებულია მონაცემებით თვითნებურად შეჭრილების. აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ საუბარია 17 ოჯახზე. თავად მოქალაქეთა ეს ჯგუფი ამბობს, რომ შენობა, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ეკუთვნის, დაახლოებით 30 ოჯახმა დაიკავა. იძულებით გამოსახლების მიუხედავად, სამი ოჯახი ამ დრომდე რჩება თვითნებურად დაკავებულ ტერიტორიაზე. სხვები კი აცხადებენ, რომ თუ ადგილობრივი ხელისუფლება მათ საცხოვრებლით არ უზრუნველყოფს, სხვადასხვა შენობის თვითნებურად დაკავებას კიდევ ერთხელ შეეცდებიან. რას პასუხობს მათ სახელმწიფო ამის შესახებ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ეკალორკე ფაინძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ბათუმში ბარცხენის დასახლებაში მდებარე ყოფილი სამხედრო ბატალიონის შენობაში ამ დრომდე რჩება სამი ოჯახი. ისინი იმ ოჯახებს შორის არიან, რომლებიც 4 დეკემბერს შეიჭრნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე არსებულ შენობაში. პოლიციამ ძალის გამოყენებით გამოასახლა. მოქალაქეები, რომლებმაც შენობა უკანონო დაიკავეს, აცხადებენ, რომ სოციალურად დაუცველები არიან. ბათუმში ნაქირავე ბინაში ცხოვრობენ, საფასურს კი ვეღარ იხდიან. ამიტომ თავრობისგან საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში შესვლას ისევ შეეცდებიან, ნამბობს ციალა კონცელიძე.
საცხადე ვინახებს, სარიელი ხშევეთ. ხუმარეთერ ასეთ სახელმწიფო იყო ძრო აიყო და თუ არ დამაკმაყოფილებენ კიდე შევალ არ ძევიხე უკა ვიყავი გათხოვილი სოფლად და გავშორდიქ მას აკეთ 16 წელია 7 და ვარ უსაფკაროდ არ სახლი მაქვს არ სკარი მაქვს ისაც ხავი ვიყავი ნაკირაებში იგი საღებაში ათაყაიშვილის როლნომეში ვცხოვრობ ამ წუთში მაგრამ 10 დღე მაქვს ვადა უკვე ინგრევა სახლი აღებაში მოხდა მაქვს სოციალური და ხმარება 30 ლარ ფრაუ ჩავრებასო მე საქიანი ბინა არ მინდა ბინა იყოს ამ ისაცენებული ფოხრივით შევიდი
საცხოვრისი დაგმაყოფილების მოთხოვნით სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბარხანის დასახლებაში მდებარე ყოფილი სამხედრო ბატალიონის შენობაში მიმდინარე წელს უკვე მესამედ შეიჭრნენ. ყველა შეჭრის შემდეგ ისინი პოლიციას ძალის გამოყენებით გამოჰყავს და განმარტავს, რომ შენობა თავდაცვის სამინისტროს ეკუთვნის და ტერიტორიაზე საშვის გარეშე შესვლაც კი აკრძალულია. შეჭრილი ოჯახების ნაწილი ამბობს, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ და უკიდურეს ფორმას სწორედ ამიტომ მიმართავენ. მათ შორისაა ირინა კახიძე, რომელიც აცხადებს, რომ 7 შვილის დედაა.
სოციალურად დაუცველი 1000 მაკულა 7 შვილი. მეუღლე პირველი ჯგუფის ინვალიდი. დაპირება აღარ იქნება. 6 წელია უკვე ველოდებ დაპირებების გარდა არაფერია.
შვიდშვილიანი კახიძეების ოჯახი ერთადერთია, რომელსაც ბათუმის მერია დაეხმარება სპეციალური მუნიციპალური პროგრამით, რომელიც მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილებას გულისხმობს. როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, კახიძეების ოჯახი კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს, რადგანაც ქალაქში რეგისტრაცია 2013 წლის შემდეგ აქვთ მიღებული. თუმცა გამოსავალს იმაში ხედავენ, რომ საკრებულოს კრიტერიუმების შეცვლას მოსთხოვენ. რაც ეხება დანარჩენ ოჯახებს, ბათუმის ვიცემერი თენგიზ პეტრიძე ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს.
ინდივიდუალურად ხდება მათ პრობლემების განხილვა, შესაბამისად, რომელიც გადაჭრადია გადაწყვეტილების უზრუნველო, მენდა ხაზი გამოსვლა და აღნიშნა, რომ ძირითადად მოსარგებლებთან საუბრის შედეგად დასგაიყო მერია საპროგრამების აქტი, რომელ პროგრამაშიც შესაძლებელი არის მათი
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შენობაში უკანონოდ შეჭრილი 17 ოჯახი გამოავლინეს, ხოლო თავად შეჭრილები ამბობენ, რომ საცხოვრისი დაკმაყოფილებას 30-ზე მეტი ოჯახი ითხოვს. მათი ნაწილი მაღალმთიანი აჭარიდანაა, ბათუმში კი ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს, თუმცა ქალაქში არ აქვთ რეგისტრაცია. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს ოჯახები რამდენჯერმე გადაამოწმეს და მათ შორის ეკომიგრანტები არ აღმოჩნდნენ. აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჩინჭარაძე ამბობს, რომ უწყება საცხოვრისით მხოლოდ ეკომიგრანტ ოჯახებს აკმაყოფილებს, ხოლო სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დაკმაყოფილებაზე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უნდა ზრუნავდეს.
უამრავი ოჯახი ჩამოდის რაიონიდან ქალაქში და ქირაობს საცხოვრებელ სახლს. აი ვერანაირ პროგრამას ვერ შეიმუშავებს სახელმწიფო იმ ოჯახებისთვის, რომელიც რაიონში გააჩნია საცხოვრებელი სახლი, ჩამოვიდა ქალაქ ბათუმში და ცხოვრობს ქირით. აი ვერანაირ ფორმულას ვერ მეტყვით, სადმე ესეთ პროგრამა არსებობს, მაგრამ არის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც წელი ცხოვრება ქალაქ ბათუმში ცხოვრობენ, არის ოჯახები, სადაც მუშაობენ და არ აქვს საცხოვრებელი სახლები და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით თქვენიცით, რომ ეს მერიის პროგრამაა და მერია აკეთებს იაფი სახლის პროგრამას და შესაბამისად ეს ოჯახები თუ ვინმე სამუშაო ადგილი აქვს და შესაბამისად არის გადამხდელურიანი, როცა გამოცხადება მიიღება, ამ პროგრამას შეუძლიათ რომ ჩაერთო.
პროგრამის სახელწოდებით იაფი სახლის განხორციელებას ბათუმის მუნიციპალიტეტი 5 წელია ცდილობს. 2014 წლიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტში თანხები სოციალური სახლების ასაშენებლად იდება, თუმცა პროექტი დღემდე არ დასრულებულა, როგორც მერიაში აცხადებენ, სხვადასხვა მიზეზის გამო. მაგალითად, 2016 წელს პროექტი შეჩერდა იმის გამო, რომ ქალაქის მერიამ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია კონვერტ ჯორჯიას 2 მილიონამდე ლარი გადაუხადა, თუმცა საძირკვლის ჩაღრის შემდეგ კომპანია გაუჩინარდა და მშენებლობა შეჩერდა. პროკურატურამ კი საქმეზე გამოძიება დაიწყო. თანხები იაფი სახლისთვის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში იყო გაწერილი და როგორც მერიაში აცხადებენ, 2 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა 200 სახლის მშენებლობაზე. სადაც სულ 40 ბინა, კიდევ 2 სახლის მშენებლობისთვის თანხა მომავალი წლის ბიუჯეტშიცაა გათვალისწინებული და როგორც ბათუმის მუნიციპალიტეტში ვარაუდობენ, ქალაქს 2019 წლისთვის 4 ასეთი სახლი და საერთო ჯამში 80 ბინა ექნება. თუ რა კრიტერიუმებით ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები იაფის სახლის პროექტით, ამას ბათუმის საკრებულო მომავალში დაადგენს.
და თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორსკიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს გამთენიისა სამართალ დამცავმა თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ერთ-ერთი შენობიდან იძულებით გაიყვანეს ამ შენობაში თვითნებურად შეჭრილი ოჯახები. ისინი აცხადებენ, რომ სოციალურად დაუცველები არიან და საცხოვრებლის დაკმაყოფილებას ხელისუფლების განითხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე უბრუნდები ამ დროისთვის დღის მთავარ ახალ ამბავს, როგორც უკვე გითხარით, გარდაცვლილია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკარურუა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 4 დეკემბერს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოში შევიდა შეტყობინება, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი, კულტურის ყოფილი მინისტრი ნიკარურუა თბილისში საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში, რომელიც ანდუკელის 21 ნომერში მდებარეობს, გარდაიცვალა. პირველადი ინფორმაციით ნიკარურუა ოჯახის წევრების თანდასწრებით რაოდოთ გულის შეტევით არის გარდაცვლილი, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ შეტყობინებაში. ამავე შეტყობინების თანახმად გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს. ნიკარურუას გარდაცვალების გამო პრეზიდენტად არჩეულმა სალომე ზურაბიშვილმა Facebook-ში დაწერა, რომ გარდაცვლილის ოჯახს სამწიმარს უცხადებს. ამ წუთში შევიტყვე ნიკარურუას უეცარი გარდაცვალების შესახებ. ვიზიარებ ოჯახის მწუხარებას, ნებისმიერი პოლიტიკური დაპირისპირება სიკვდილის წინაშე მთავრდება, წერს სალომე ზურაბიშვილი Facebook-ის პირად გვერდზე. ნიკარურუა 50 წლის გახლდათ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში სხვადასხვა დროს იკავებდა პარლამენტის დეპუტატის და კულტურის მინისტრის თანამდებობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გეოლოგები და ეკოლოგები ხელისუფლების წარმომადგენლებს პერიოდულად აფრთხილებენ იმ საშიშროების თაობაზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული ხვარცოფული მდინარეებისგან არსებობს. ერთ-ერთ ასეთ მდინარეთ კახეთის რეგიონში მიჩნეულია მდინარე დურუჯი, რომლის კალაპოტი უფრო მაღლა მდებარეობს, ვიდრე თავად დასახლება ყვარელი. მდინარეს საკმაოდ სერიოზული ზიანის მიყენება შეუძლია ყვარლის მუნიციპალიტეტისთვის, რასაც ადგილობრივ ხელისუფლებაში დადასტურებენ. დურუჯი არ არის კახეთის რეგიონში ერთადერთი მდინარე, რომელიც მსგავს თაფრთხეს ქმნის. კონკრეტულად რა საშიშროებაზეა საუბარი და რა ზომების მიღებაზე საუბრობენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყვით.
კვარცოფული მდინარეები კახეთის რეგიონის მოსახლეობას ყოველ წელს უქმნის პრობლემებს. უხვინალეკების შედეგად მდინარეები მუდმივად დიდდება და მიმდებარე ტერიტორიებს ბორავს. გარემოს დამცველებისა და სპეციალისტების შესწავლის საფუძველზე ლაგოდეხის ხევი კვარცოფულ მდინარედ ითვლება. მას უკვე 4 წელია პირველი კატეგორია აქვს მინიჭებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა დროულ მოგვარებას საჭიროებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ მდინარე ლაგოდეხის ხევი დროულად არ გაიწმინდა და დამცავი ნაგებობები არ აშენდა, არსებობს რომ ხევში მოვარდილმა წყალმა ქალაქის ნაწილი წალეკოს.
ხევი რომ მოდის ზემოდან, მე ორი მთა უახლოვდება ერთიმეორეს, ვიწრო ადგილი გამოდის იქა, აი ეს ნაშალები მთიდან რომ ჩამოდის, იმით შეიძლება შეივსოს ეს ადგილი, ჩაიკეტოს წყალი და მე რომ გადმოხედქოს ნახევა ლაგოდეხს მაინც წაიღებს.
ხევიდან გადმოვიდა ეს ბასეინი რო არის. იქიდან და ეს ქუჩას უტაიო რა. ტერაჯები გაკეთებულია. აი ცოტა კიდე ისა და იხრეშიას და იკაეს ხრეში გამორეცხავს და გადმო.
მდინარე ლაგოდეხის ხევი რომ გაწმენდა საჭიროებს, ამის აუცილებლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმდინარე წლის 11 აგვისტოს სტიქიამაც დაანახა. მაშინ როცა რამდენიმე საათიანი გადაუღებელი ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ადიდდა, დამცავი ჯებირები გაარღვია და დატბორა საკარმი და მონაკვეთები, ასევე საახნავ სათესი მიწები. ამ მხრივ არსებულ პრობლემებზე ადგილობრივ მერიაში საუბრობენ. ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი გვეუბნება, რომ მდინარე ლაგოდეხის ხევის გარდა საფრთხეს ქმნის შრომის ხევიც. მისი განცხადებით გადაწყვეტს ტილება მიღებულია და 2019 წლის გაზაფხულიდან ორივე ხევზე გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყება.
გამოყოფილი ცარის თანხებიან ტენდერი ჩატარებულია 2019 წლის გაზაფხულზე, უკვე იგეგმება ორივე ხევის გაწმენდის სამუშაოები და ნაპირსალაზის სამუშაოების ჩატარება. კაპიტალურად კონკრეტული თანხები მოცოდინა მას შემდეგ, რაც პროექტები დასრულდება, მაგრამ დაახლოებით 1.200.000 ლარის ფარგლებში არის ლაგოდეხის ხევზე და დაახლოებით 400.000 ლარის ფარგლებშია საპროექტო ღირებულება შრომის ხევზე.
გეოლოგები და არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე წლებია ლაპარაკობენ, რომ ლაგოდეხის ხევების გარდა საშიშია ყვარელში ჩამომავალი მდინარე დურუჯი, რადგან მდინარის კალაპოტი უფრო მაღლა მდებარეობს ვიდრე დასახლება. ამიტომ არის საშიშროება, რომ ადიდების შემთხვევაში დურუჯმა ყვარლის მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნას. ამ საფრთხეებზე საუბრობენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუმცა ამბობენ, რომ სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, რაც საშიშროების მინიმუმამდე დაყვანას ითვალისწინებს. დურუჯი სათავიდან მდინარე ალაზნამდე დაახლოებით 10 კილომეტრის სიგრძის არის, აქედან საფრთხეს ქმნის დაახლოებით 6 კილომეტრზე. ყვარლის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენელი კახი კაპანაძე ამბობს, რომ მიმდინარე წელს 12 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა გაწმენდითი და ნაპირსამაგრის სამუშაოებისთვის. მისივე თქმით, საფრთხის შესამცირებლად მუშაობა მომავალ წელსაც იგეგმება.
ცენტრალური ბიუჯეტიდან 12 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო ნაპირ სამაგრის სამუშაოების შესრულება და კიდე გაიწვია კალაპოტი მდინარის. საფრთხე უკვე მინიმუმამდეა დაყვანილი, მაგრამ ეხლა მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები მომდევნო წლისთვის. კიდე 3-4 კილომეტრი რო გაიწმინდოს 2019 წელსაც. საფრთხეს წარმოადგენს, რომ გარკვეულწილად თავისი ბუნებიდან ესეთი რაღაცა სიცის აი მოდიდება, ჩაკეტვა კალაპოტის და მერე ერთიანად მოდის ცელური ნაკადი და წყლის ნარევი. დიდი ტრაგედიები გამოიწვია, ძალიან დიდი. ერთიანი ძალის რომ მოდის, რისხვასავით დათყდება მერე ყვარელს თავს.
კახეთის რეგიონში მხოლოდ დურუჯი და მდინარე ლაგოდეხის ხევი არ ქმნიან საფრთხეს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მეტნაკლებად ყველა მდინარე, რომელიც სათავეს მთაში იღებს, საშიშია და მუდმივ მონიტორინგს საჭიროებს. ეკოლოგები მთავრობას მოუწოდებენ, რომ საფრთხეების შესამცირებლად ტყეების ხელოვნურად განაშენიანების პროექტებიც განახორციელონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე შეუწყობინებლობის ბრალდებით დაკავებული პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს კვლავ გადაიდო. ამის მიზეზი ამჯერად მოსამართლის შვებულებაში გასვლა. მანამდე განხილვა გადაიდო მირზა სუბელიანის ჩამხდელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. დღეიდან თბილისში მუშაობა დაიწყეს მართლწესრიგის ოფიცრებმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი კრიმინალური პოლიციის ახალი დანაყოფია, რომელმაც ეტაპობრივად სრულად უნდა ჩაანაცვლოს კრიმინალური პოლიციის საუბნო მიმართულება და უბნის ინსპექტორის მოძველებული ინსტიტუტი. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა გახარიამ განაცხადა, მართლწესრიგის ოფიცრების ფუნქცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ეხება ზრუნვას და დაცვას მოქალაქეების. კახარიას თქმით, ოფიცრებმა უნდა აღადგინონ და გაამყარონ დობა პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის, იზრუნონ მოქალაქეებზე და უზრუნველყონ პრევენცია დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად. ოფიცრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომლებიდან შეიჩნენ და მათ რამდენიმე თვიანი სპეციალური სწავლების კურსი გაიარეს. პირველ ჯერზე ოფიცრები იმუშავებენ თბილისის ერთ-ერთ კერძოდ ვაკესაბურთალოს რაიონში, ხოლო ეტაპობრივად მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი ამოქმედდება ჯერ თბილისის ყველა უბანში, შემდეგ კი მთელ საქართველოში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა, ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე, დიდი ოდენობით ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე დააკავეს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე. საუბარია სისხლის სამართლის საქმეზე, რომლის ფარგლებშიც უკვე ბრალდებული და დაკავებულია სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი გია თვალავაძე. თავად თვალავაძე თავს დამნაშავედ არცნობს. საქართველოს პრეზიდენტად არჩეული სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაფინანსებასთან დაკავშირებით განვითარებულ პროცესებს საუბარია დაფინანსების შემცირებაზე. საბიუჯეტო პროცესს უწოდებს. როგორც ზურაბიშვილმა აღნიშნა, შეტანილია ერთი პროექტი, რომელზეც მუშაობა ახლა დაიწყეს, მიმდინარეობს თანამშრომლობა და არანაირი პრობლემა არ არსებობს. მთავრობის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაფინანსება 6 მილიონი ლარია, მაშინ როცა თავდაპირველი ვარიანტით ეს დაფინანსება არ იცვლებოდა და 2018 წლის მსგავსად იყო 9.800.000 ლარი. გარდა ამისა 140-დან 60-მდე მცირდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლების რაოდენობა და უქმდება პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი. ამასთან, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაფინანსება 6 მილიონი ლარი, რომელიც ბიუჯეტის პროექტში დევს, საბოლოო არ არის და არჩეული პრეზიდენტის წარმომადგენლებთან კონსულტაციის შემდეგ სავარაუდოდ შეიცვლება. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაზე მუშაობდა.